COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, actualizamos a información local e provincial en COPE Lugo. Temos agora mesmo a 2 persoas desaparecidas na nosa provincia. Búscase en Abadín, na parroquia de Quende, a Enrique Bolívar Díaz Pardo. É un octoxenario que foi visto por última vez o domingo. Dende entón, nada se sabe deste home. Máis de 50 de persoas están participando nas labores de búsqueda. Hai veciños, axentes da Garda Civil e efectivos dos servizos de emerxencias. Tamén se sumaron ás labores de búsqueda un helicóptero da Garda Civil, drones e cans adestrados. Tania Rei é concelleira en Abadín.
O cinolóxico está solicitado Casaga, un equipo de cans tamén. Están operativos da Garda Civil, chegou agora o helicóptero sobre as 10. Un equipo de Protección Civil de Mondoñedo, de momento nada máis. Están buscando na zona de Quende, na zona de Galgao, hacia a zona das Asdónigas.
Isto entre Abadín e Mondoñedo. En Pol, efectivos da Garda Civil e de Protección Civil, xunto con veciños, buscan a Manuel Rodríguez Felpeto, de 72 anos. Non voltou á súa casa no lugar de Carazo onte pola tarde, despois de sair a pasear. Nas labores de búsqueda estivo colaborando o alcalde, Lino Rodríguez Onega.
El viro no a 6 da tarde ali na parroquia do lado. Pero iba a dirección a casa, aquí non nos saben ben, porque viron por ali, e buscamos toda esa zona, non aparece. Eu estuve antes hasta tarde, a 1 da madrugada, suspendeu os traballos, e hoje volveron a reanudarlos, e a parte da Guardia Civil, a Protección Civil, creo que está de Río Torto, Protección Civil de Pola e veciños, pero non hai nada.
Son José Luis Ramudo, hai outros asuntos que reclaman hoxe o noso interese. As obras do novo túnel de Ural en Sarriá marchan a bo ritmo. O investimento supera os 50 millóns de euros. Neste momento, a obra está executada o 54%. Vai excavado máis dun quilómetro de túnel. A obra avanza a razón de 45 metros á semana. Falamos do proxecto de maior envergadura na renovación do ferrocarril entre Lugo e Ourense. Obras que en conxunto, por certo, superan os 500 millóns de euros. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, supervisou hoxe o avance destas obras. Confía en que se cumplan os prazos previstos por Adif.
Os plazos parece que se poden cumplir. Eu quero ser prudente porque, efectivamente, como decía o xefe de obra, isto non é a construcción, como podedes ver, é unha construcción moi grande e, por lo tanto, a pesar de que estamos en pleno século XXI, o que é verdade é que podemos suponer ou prever o que se vai a, o que vamos a encontrar pois nos seguintes 100 metros de excavación, pero con absoluta seguridade nunca se pode dicir. Por lo tanto, temos esa especie de, entre comillas, aproximación e...
O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, inaugura mañá no Vello Cárcere o encontro de alto nivel da Unión Europea sobre o envellecemento da poboación. E estará acompañado polas autoridades locais e pola vicepresidenta de Democracia e Demografía da Comisión Europea, Dubravka Šuica. Máis asuntos. Continúa o conflito laboral en Vilalba entre a empresa encargada da limpeza e a recollida de lixo e a súa plantilla. As negociacións quedaron onte rachadas. A folga suma a súa terceira semana sen visos de solución. O Concello asegura que fixo os deberes, pero agora son a empresa e os traballadores os que teñen que buscar un acordo. Eduardo Vidal é o concelleiro encargado deste servizo. Explicou na COPE onde está a principal diferencia agora entre a patronal e a parte social.
Unha subida salarial de un 10% repartida en 3 anos, un 4% este ano, un 3% no 24 e un 3% no 25, e os traballadores non aceptan esta cuestión. Queren que teña unha retroactividade dentro do ano 21 e alcanzar unha total subida de un 21%, creo, un 22% nas súas retribucións. Esta situación a empresa non está a asumir.
Seguimos en Lugo. O Concello fará un investimento superior aos 120.000 euros para mellorar o sistema de retransmisión dos plenos. O goberno local asegura que serán cartos ben invertidos. Por qué? Porque así os veciños terán a posibilidade de seguir as sesións e coñecer o que se trata nos diferentes debates plenarios. O que é o mesmo, poderán acceder con calidade aos plenos nos que se deciden asuntos importantes para o seu día a día. Paula Alvarellos é a concelleira de Gobernanza.
Os novos recursos nos permitirán, entre outras cousas, simplificar o acceso ao contido dos plenos, mellorar a súa realización en directo e garantir a súa calidade da emisión en streaming. O obxectivo é ampliar a difusión da actividade política que se leva a cabo no Concello para chegar á veciñanza os debates que teñen lugar nesta Cámara.
Máis asuntos. Falamos estos días da subida de prezo das racións de polbo no San Froilán. O Concello anunciou hoxe que volverá a permitirlles aos locais de hostalaría de Lugo que coloquen caldeiros para cocer e vender o polbo na rúa durante as patronais. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Como en anos anteriores, vaiselle permitir aos hostaleiros de Lugo poder solicitar un espacio na vía pública para a colocación de caldeiros do polbo durante as festas do San Froilán, durante os días entre o 4 e o 12 de outubro. Iso sí, van ter que solicitalo antes do 25 de setembro para que os prazos poidan chegar a tempo e para que despois pois non haxa problemas á hora de tramitalos.
O polbo vai caro, eso sabémolo todos, pero quixemos saber algo máis. Por qué? Por que vai tan caro o polbo nesta época? En Cope da Costa falaron cos auténticos especialistas. As confrarías de pescadores aseguran que o polbo vai caro, entre outras cousas, porque escasea estes días en augas de toda Galicia, no norte e no sul. Basilio Otero é patrón maior de Burela e, ademais, é o presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores.
Na nosa zona, aquí no norte, é lógico que estes meses de agosto, setembre, julio, quitando a primeira semana que se abre, que, bueno, despois de mes e medio sempre se colle algo máis, a partir de aí é moi escaso. Que pasa? Que este ano esa escaseza do norte se replica en todo Galicia, que non é normal. No sur solían empezar a pescar ahora pulpo, este ano non están pescando nada, ou moi pouco. E aquí no norte, bueno, seguimos coa tónica habitual.
Máis asuntos. Medio Rural inicia os trámites para constituir a aldea modelo en Francos de Proendos, en Sober. Traballa sobre unha superficie de preto de 13 hectáreas repartidas en case 120 parcelas de 70 propietarios. Asimesmo, estuda implantar polígonos agrogandeiros para reorganizar o territorio en dúas parroquias dos concellos de Chantada e Paradela. Parece que a iniciativa está tendo boa acollida. José González é o conselleiro do Medio Rural.
A xente está moi ilusionada coa recuperación de zonas pois que teñen moita historia detrás, que tuveron moito aproveitamento no pasado, e agora pretendemos facer esa recuperación respectuosa, respectando o que son os antigos socalcos, pois no caso da zona de Viñedo, pero tamén os muros, respetando os camiños antigos e buscando un aproveitamento máis axeitado posible para estas zonas extraordinarias.
Máis asuntos, un proxecto cultural ben interesante toma forma en Lugo. Este venres será presentada unha fundación dedicada á obra do artista lucense Vázquez Cereijo. Terá a súa sede no barrio da Milagrosa. Sen dúbida, será un atractivo máis para a cidade importante. Este proxecto busca precisamente preservar a obra de Vázquez Cereijo e facer un percorrido pola traxectoria do artista. Tamén amosar os múltiples tesouros, obras de outros artistas que foi xuntando ao longo da súa vida. A promotora desta iniciativa é a súa viúva, Ann Nikitic.
Entre o que a colección de pezas de arte de outros artistas, pois figura obras de Francis Bacon, de moitos artistas galegos, Xeoane, Corredoira, Colmeiro, e logo outros niveis, pois pezas de Dalí, de Picasso. Maruja Maia, evidentemente, porque...
A Praza de Augas Férreas acolle hoxe a partir das 6 da tarde a derradeira función de Títere Circo, enmarcada na programación da Capital da Cultura do Eixo Atlántico. Tamén rematan as festas da Milagrosa na zona norte, que estuveron pois, con moita participación nos últimos días. Ademais, Lugo Monumental recuperaba hoxe a súa actividade Los Miércoles se salen. Os comercios do centro, tamén algún de fora de murallas na Praza Mayor, sacaron os seus stocks á rúa e ofertan importantes descontos aos potenciais clientes. Con isto rematamos, seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía. Agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.